Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 9 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует Тихвинскую икону Божией Матери.
Сегодня, 9 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την εικόνα της Παναγίας του Τίχβιν.
По преданию, этот образ написал апостол Лука. В V веке святыню перенесли из Иерусалима в Константинополь и построили там для нее Влахернскую церковь. За 70 лет до взятия Константинополя турками икона исчезла из храма и была обретена на русской земле, близ города Тихвина. На месте чудесного явления образа возвели храм в честь Успения Богородицы. При нем образовался монастырь. В 17 веке шведские войска захватили Новгород и пытались уничтожить эту обитель. По молитвам перед чудотворным образом Богородицы монастырь устоял. В память об этом церковь установила празднование Тихвинской иконе Божией Матери. После закрытия Успенского монастыря в 1920 году безбожники поместили икону в краеведческий музей Тихвина. Чуть позже верующим удалось вывести ее в американский город Чикаго. В 2004 году святыню возвратили в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.
Сύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα αυτή ζωγραφίστηκε από τον Απόστολο Λουκά. Τον 5ο αιώνα το κοιμήλιο μεταφέρθηκε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και εκεί χτίστηκε γι' αυτό η Εκκλησία των Βλαχερνών. 70 χρόνια πριν από την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, η εικόνα εξαφανίστηκε από την Εκκλησία και βρέθηκε σε ρωσικό έδαφος κοντά στην πόλη Τίχβιν. Στον τόπο της θαυματουργικής εμφάνισης της εικόνας αναγέρθηκε μια εκκλησία προς τιμή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και σχηματίστηκε εκεί ένα μοναστήρι. Τον 17ο αιώνα τα σουηδικά στρατεύματα κατέλαβαν τον Νόβγκορωτ και προσπάθησαν να καταστρέψουν αυτό το μοναστήρι. Με προσευχές ενώπιον της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας, το μοναστήρι επέζησε. Σε ανάμνηση αυτού, η Εκκλησία καθιέρωσε τον εορτασμό της εικόνας της Παναγίας του Τίχβιν. Μετά το κλείσιμο της μονής κοιμήσεως του Θεοτόκου το 1920, οι αθεόφοβοι τοποθέτησαν την εικόνα στο Μουσείο Τοπικής Ιστορίας του Τίχβιν. Λίγο αργότερα, οι πιστοί κατάφεραν να την μεταφέρουν στην αμερικανική πόλη Σικάγο. Το 2004, το κοιμήλιο επέστρεψε στην μονή κοιμήσεως της Θεοτόκου του Τίχβιν.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти преподобного Тихона. Святой родился в Литве в 15 веке. В молодые годы переехал в Россию в Костромскую губернию, где принял монашеский постриг. Тихон поставил келью в пустынном месте в окрестностях города Лух и жил там с двумя учениками. Иноки своим трудом добывали пропитание. Тихон искусно переписывал книги, был хорошим токарем. По смирению он не принял священный сан. Скончался праведник в такой бедности, что ученики не знали, в чем его похоронить. По их просьбе суздальский архиерей прислал кафтан, в котором подвижника предали земле. В 16 веке мощи преподобного Тихона обрели нетленными.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του μοναχού Τίχωνος. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Λιθουανία τον 15ο αιώνα. Στα 90 του χρόνια μετακόμισε στην Ρωσία, στην επαρχία Κοστρομά, όπου πήρε την μοναχική κουρά. Ο Τίχων έστησε ένα κελί σε ένα ερημικό μέρος κοντά στην πόλη Λούχ και έζησε εκεί με δύο μαθητές. Οι μοναχοί κέρδισαν τα προστοζήν με την δική τους εργασία. Ο Τίχων αντέγραφε επιδέξια τα βιβλία και ήταν καλός μάστορας. Από ταπεινότητα δεν αποδέχτηκε την ιερή αξιοπρέπεια. Ο δίκαιος άνθρωπος πέθανε σε τέτοια φτώχεια που οι μαθητές του δεν ήξεραν με τι να τον θάψουν. Κατόπιν αιτήματός τους, ο επίσκοπος του Σούσδαλ έστειλε ένα καφτάνι με το οποίο αναπαύθηκε ο ασκητής. Τον 16ο αιώνα βρέθηκαν άφθαρτα τα λείψανα του μοναχού Τίχωνος.
По Григорианскому календарю, сегодня, 9 июля, церковь молитвенно вспоминает священномученика Панкратия. Святой родился в 1 веке в Антиохии. Сейчас это территория Турции. В юности отправился в Иерусалим, где познакомился с апостолами. Вдохновленный рассказами о Христе, Панкратий ушел в горы ради молитвенного уединения и стал жить в пещере. Здесь отшельника нашел апостол Петр. Он рукоположил Панкратия в епископа города Таврамения, современной Таормины на острове Сицилия. Святитель Панкратий обратил ко Христу жителей тех мест и построил для них храм. Он мудро и милостиво управлял паствой. Немногие упорствующие в язычестве островитяне ненавидели святителя и однажды до смерти побили его камнями. Сейчас мощи епископа Панкратия покоятся в посвященном ему храме в Риме. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Панкратий, моли Бога о нас.
Στο Γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 9 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μάρτυρα Πανκράτιο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 1ο αιώνα στην Αντιόχεια, όπου σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Στα νεανικά του χρόνια ταξίδεψε στα Ιεροσόλυμα, όπου συνάντησε τους Αποστόλους. Εμπνευσμένος από τις ιστορίες για τον Χριστό, ο Πανκράτιος πήγε στα βουνά για χάρη της προσευχητικής μοναξιάς και άρχισε να ζήσει μια σπηλιά. Εδώ βρήκε τον ερημίτη, ο Απόστολος Πέτρος. Χειροτώνησε τον Πανκράτιο επίσκοπο της πόλης Σταυρομενία, της σημερινής Ταορμίνας, στο νησί της Σικελίας. Ο Άγιος Πανκράτιος μετέτρεψε τους κατοίκους εκείνων των τόπων προς τον Χριστό και έχτισε ένα ναό για αυτούς. Διοικούσε το ποιμνιό του με σοφία και έλεος. Οι λίγοι κάτοικοι του νησιού που επέμεναν στην δωρολατρεία μισούσαν τον Άγιο και κάποτε τον λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου. Τώρα τα λείψανα του επισκόπου Πανκρατίου αναπαύονται στην εκκλησία που είναι αφιερωμένη σε αυτόν στην Ρώμη. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί του. Άγιε Μάρτυρα Πανκράτια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρια.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах читался отрывок из второй главы послания апостола Павла к римлянам. Давайте его послушаем. Яша, швелеш Антониш Борисов и на что микрофону? Тын пирожмини киряки, что литургия, что ж ортодоксус на уж, давайте кена пошпажем, а потом девтру кефалю, ты же пистолиш, то апостолу Павлу прош Ромеус, а что окушаме?
Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа.
Δόξα δε από τον Θεόν, τιμή και έπαινος, ειρήνη και χαρά θα δοθεί εις καθένα που εργάζεται το αγαθόν, στον Ιουδαίον πρώτον, αλλά και στον ιδωρολάτριν, διότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Δι' αυτό όσοι ημάρτησαν, χωρίς να έχουν γνωρίσει των μωσαϊκών νόμων, θα καταδικαστούν εις απώλειαν, χωρίς να χρησιμοποιηθεί ο νόμος ως μέτρον της κρίσεως εναντίον των. Και όσοι ημάρτησαν, ενώ είχαν λάβει και εγνώριζαν το γραπτόν των μωσαϊκών νόμων, θα κριθούν επί τη βάση του νόμου, διότι δίκαιοι και άξιοι αμοιβής ενώπιον του Θεού δεν είναι αυτοί οι οποίοι απλώς ακούουν και γνωρίζουν τον νόμον, αλλά όσοι τον τηρούν και τον εφαρμόζουν. Όταν λοιπόν εθνικοί και ειδωλολάτρε που δεν έχουν λάβει τον γραπτόν νόμον του Θεού, πράττουν δε από έμφυτον ηθικήν παρόρμησιν, όσα λέγει ο νόμος, αυτοί κι έτοι δεν έχουν νόμο να είναι οι ίδιοι δια των εαυτών των νόμους. Αυτοί αποδεικνύουν και φανερώνουν με την συμπεριφορά των ότι έχουν γραπτόν το έργο του νόμου μέσα στα καρδίας των, όταν η συνείδησή των δίδει μαρτυρίαν και επιβεβαίωσιν εις αυτούς δια τας πράξης των, αν είναι καλέ ή κακέ, η δε διάνοια εκ παραλλήλου προς την συνείδηση αναπτύσσει λογισμούς, οι οποίοι κατηγορούν ο ένας τον άλλον ή και απολογούνται δια την εξακρίβωση του καλού. Αυτοί λοιπόν οι ειδωλολάτρε, οι τηρητέ του εμφύτου ηθικού νόμου, θα ανακηρυχθούν δίκαιοι εκ μέρους του Θεού κατά την ημέραν εκείνην, κατά την οποία ο δίκαιος Θεός θα κρίνει τα σφανεράς και κρυφάς πράξεις των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, το οποίον εγώ κηρύττω.
Христианство совмещает в себе удивительные качества. С одной стороны, призывает человека не зацикливаться на материальном, стремиться к высоким духовным материям. С другой, сложно найти религиозное направление, которое бы так настойчиво призывало человека не терять почву под ногами, держаться здравомыслия. О подобном подходе, совмещающем духовные и практические аспекты, повествует прозвучавшее чтение из послания апостола Павла к римлянам. «О христиане ж мож, син диаже эклектикеш идиотитеш, а потиме плевра протрепетуш антропуш, на мин менушта или капрахмата, на агонижунде я ипшела пневматика житимата. А потинали плевра и недышкула наврека нишмия слишкептики кавтефниши, пуна протрепетуша ипимана туш антропуш, на миханун, το έδαθος κάτω από τα πόδια τους, να κρατούν τη λογική. Αυτή η προσέγγιση η οποία συνδυάζει πνευματικές και πρακτικές πτυχές απεικονίζεται από αυτό το ανάγνωσμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους. Данный текст был составлен святым не просто так. Павел желал поддержать римскую общину христиан, оказавшихся в затруднительной ситуации. Римская церковь состояла частично из тех, кто в прошлом были язычниками, и частично из тех, кто придерживался ветхозаветной иудейской традиции. Как и в иных местах, в иных поместных церквах, две эти, так сказать, партии периодически начинали конфликтовать, выясняя, кто же больше угоден Богу. «Так именно авто синдахтеке апо тон агио я энон лого. О Павлуш, эпитемуше να στηρίξει τη ρωμαϊκή κοινότητα των χριστιανών σε μια δύσκολη κατάσταση. Η ρωμαϊκή εκκλησία αποτελούνταν εν μέρη από εκείνους που στο παρελθόν ήταν εθνική και εν μέρη από εκείνους που κρατούσαν την εβραϊκή παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και σε άλλα μέρη σε άλλες τοπικές εκκλησίες. Αυτά τα δύο τροποντινά κόμματα θα ερχόντουσαν περιοδικά σε σύγκρουση για να δουν ποιος ήταν πιο ευχάριστος στον Θεό. Апостол Павел, оправданно опасаясь, что возникшее противостояние может привести к расколу, постарался успокоить римских христиан. Святой, с одной стороны, подчеркивает особый статус еврейского народа, который веками оставался верен Богу. Потому и пишет Павел: «Слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину». С другой, апостол пишет, что жертва Христова предназначена для всех народов и каждого человека в отдельности. У апостола Павла фавуменаш дикеологимена оти авти и антипарасиши заборушена одигишеше схизма, проспасишена или миши туш ромеш христианус, а потом и плевра, у агиош тонише тин идиетели сеши ту идоику лау, ο οποίος παρέμεινε πιστός στον Θεό για αιώνες. Γι' αυτό και ο Παύλος γράφει δόξα και τιμή και ελληνεί σε κάθε έναν που κάνει το καλό, πρώτα στον Ιουδαίο και μετά στον Έλληνα. Από την άλλη πλευρά, ο Απόστολος γράφει ότι η θυσία του Χριστού προορίζεται για όλα τα έθνη και για κάθε άτομο. Но Господь не устанавливает для людей какого-то общеобязательного, унифицированного правила по достижению спасения, поскольку видит, что все мы разные. и те, кто родился и был воспитан в иудействе, могут и дальше соблюдать те или иные требования, будучи уже частью Церкви Христовой. Однако эти люди не имеют права требовать от бывших язычников копировать данный духовный путь, чуждую для себя религиозную традицию, поскольку для выходцев из язычества все ветхозаветное совершенно непонятно с культурной и исторической точек зрения. «Омуша кирюш дэн, сэшпиши я туш антропуш капьон и похреотико, иньео каноны ятин эпитевкши ти шотириеш, дёти влепи оти оли имаште диафоротики». Ке оше хинитикан ке михалушан, штон иудаизмо барона, шенихишуна тирунавтеш и киништиш апетишиш. Ондаш мэроштиш эклишишту Христу. Оштош авти и антропе дэн эхон то дикеума на эпетун апотуш пройнесникуш на андиграпшун автото пневматико монопатий. Мекшени прош автуш слишкевтики парадуши. Дёти та пандатиш плеш дэсикиш ине политизмика ке историка акатаноита я ошош проэрхонде апотон паганизмо. Потому той части церковного собрания, которое имеет языческое прошлое, достаточно исполнять только центральную часть закона Моисея, 10 заповедей. В ней находится главный посыл божественного откровения: «Возлюби Господа и ближнего, как самого себя». Апостол Павел проявляет в своих рассуждениях милосердие и мудрость, а еще он, безусловно, ориентировался на притчу Христа о страшном суде, где основным критерием спасения или погибели станет милосердие. «Оше ктуту, то мэра, что эклешештику, эклешиажматош, поэхи, паганештико прэлтон арки, на экплерошимо на то кендрико мэра, что мошеикиному, тиш зэк эндолеш, автоине то кирю минима тиш сиеш апокалипшиш, на агапаштон кирюшу, кето плешиуншу опоштон эвтушу. Опоштолш Павлуш зихни элюш кешофиештин синлогистики ту. Шихура, каза дихихтике и пишеш апотин параболиту Христу ятин телики криши. Опото кирю критилю ятин шотирие итин катастрофи и не то элюш». Если человек проявил милосердие к окружающим, то он будет спасен, если нет, то нет. И речь не идет о правовом юридическом подходе. Христос указывает, что всякое наше религиозное действие должно основываться на совести и на любви, иначе не будет никакого смысла в соблюдении обрядов и традиций, которые, безусловно, нужно чтить, но точно не стоит превращать их в самоцель, или, что хуже, в инструмент манипуляции другими. Именно на этом настаивал апостол Павел, когда писал послание к римлянам, призывая их к единству и терпеливому служению друг другу. Анкапьюшехи дикшелюш туш алуш са шоси, ан охи зен са шоси, зен са милами ямия номики, номателеки прошенгиши. О Христош, и по дикни оти оли и слишкевтики маш азраши препина вашиже тештин шинидеше кештин агапи, диафоретика зен са эхи ноема и тилише тон телетон, кетон парадошен тиш опиш веве препи на тимуме, але ден препи на тиш метатрепуме ше автошкопо. И, ако ми херотера ше эрхалио хирагогишиш тон алон, ше авто акривош эпемине опоштолш Павлош отан эгрепше тин ипиштоли ту простуш Ромеош, калондашту ше энотетеке ипомнитики эпелишие уэнош простон алон.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Ο ιερέας Αλεξάνδρ και η Μαργαρίτα Βετιλιώβη.
Севастополь, 1920 год. На пристани молодой матрос Александр Ветилев провожает своих друзей, семью генерала Евгения Пчельникова. Они покидают Крым вместе с Белой армией, опасаясь репрессий со стороны большевиков. Вот катер начал отчаливать. Между берегом и палубой появилась тонкая полоска воды, и вдруг на берег прыгнула девушка, дочь Пчельникова Маргарита. Дрожащая, почти потерявшая сознание, она оказалась в объятиях Александра. Маргарита решила остаться в России вместе с любимым человеком.
Στην Σεβαστούπολη το 1920 ο νεαρός ναυτικός Αλεξάνδρ Βετελιώφ στην Αποβάθρα αποχαιρετά τους φίλους του, την οικογένεια του στρατηγού Ευγένη Πτσέλνικοφ. Φεύγουν από την Κρυμαία με τον Λευκό Στρατό, φοβούμενοι τα αντίπεινα από τους Μπολσεβίκους. Εδώ το πλοίο άρχισε να αναχωρεί. Ανάμεσα στην ακτή και το κατόστρωμα εμφανίστηκε μια λεπτή λωρίδα νερού και ξαφνικά ένα κορίτσι πηδάει στην ακτή. Αυτή ήταν η κόρη του Πτσέλνικοφ, η Μαργαρίτα. Τρέμοντας, σχεδόν αναίσθητη, βρέθηκε στην αγκαλιά του Αλεξάνδρου. Η Μαργαρίτα αποφάσισε να μείνει στη Ρωσία μαζί με τον αγαπημένο της άντρα.
В 1917 году сын диакона Александр Вителёв закончил Казанскую духовную академию и его призвали во флот. Службу он проходил в Севастополе. Как-то во время отпуска по приглашению друга он оказался в доме Пчельниковых, где и познакомился с Маргаритой. Девушка была красива, скромна и умна. Увлекалась философией и училась на Бестужевских женских курсах в Петрограде. Закончить их помешала болезнь. Маргарита переболела туберкулезом. Ей пришлось вернуться в Севастополь.
В 1917 году сын диакона, Александр Ветельёв, отучился от теологической академии в Казан и перебрался в наутику. Υπηρέτησε στην Σεβαστούπολη. Μια φορά, κατά τη διάρκεια της άδειάς του, μετά από πρόσκληση ενός φίλου, βρέθηκε στο σπίτι των Πτσέλνικοφ, όπου γνώρισε την Μαργαρίτα. Η κοπέλα ήταν όμορφη, σεμνή και έξυπνη. Ενδιαφερόταν για τη φιλοσοφία και σπούδαζε στα γυναικεία μαθήματα Μπεστούζευκη στην Πετρούπολη. Η Μαργαρίτα έπαθε φυματίωση και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Σεβαστούπολη.
Αλεξάνδρ стал часто посещать дом Пчельниковых. У молодых людей было немало общих тем для разговора. Александр так много знал и так много мог рассказать. Кроме того, он стал давать девушке уроки древнегреческого языка. Молодые люди полюбили друг друга, и однажды Александр сделал Маргарите предложение. Девушка сначала отказалась, поскольку, имея слабое здоровье, боялась обременять Александра. Зимой 1920 года она должна была вместе с родителями покинуть Севастополь. В последний момент, когда пришло время катеру отчалить, девушка простилась с отцом и матерью, попросила их благословения на брак и спрыгнула на берег. Маргарита после долгих колебаний решилась соединить с Александром свою судьбу. На следующий день после эвакуации Пчельниковых Александр и Маргарита обвенчались в церкви святителя Николая в Севастополе.
Александр άρχισε να επισκέπτεται συχνά τον σπίτι των Πτσέλνικοφ. Οι νέοι είχαν πολλά κοινά θέματα συζήτησης. Ο Αλεξάνδρ ήξερε τόσα πολλά και μπορούσε να πει άλλα τόσα. Επιπλέον άρχισε να παραδίδει στην κοπέλα μαθήματα αρχαίων ελληνικών. Οι νέοι ερωτεύθηκαν ένας τον άλλο και μια μέρα ο Αλεξάνδρ έκανε στην Μαργαρίτα πρόταση γάμου. Η κοπέλα αρχικά αρνήθηκε, γιατί έχοντας κακή υγεία φοβόταν να επιβαρύνει τον Αλεξάνδρ. Το χειμώνα του 1920 αναγκάστηκε να φύγει από την Σεβαστούπολη μαζί με τους γονείς της. Την τελευταία στιγμή όμως, όταν έφτασε η ώρα να αναχωρήσει το πλοίο, η κοπέλα αποχαιρέτησε τον πατέρα και τη μητέρα της, ζήτησε την ευλογία της για το γάμο και επίδειξε στην στεριά. Η Μαργαρίτα, μετά από πολλούς δισταγμούς, αποφάσισε να ενώσει την μοίρα της με τον Αλεξάνδρ. Την επομένη της εκένωσης, τον Πτσέλνικοφ, ο Αλεξάνδρ και η Μαργαρίτα παντρεύτηκαν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Σεβαστούπολη.
После установления советской власти молодые люди переехали в подмосковное Пушкино. У них родилась дочь Ольга. Маргарита Евгеньевна устроилась воспитательницей в детский сад, а Александр преподавал в школе. В 1926 году его назначили директором детского дома и предоставили трехкомнатную квартиру. Супруги вели жизнь обычных советских служащих, стараясь не афишировать свою веру и свое происхождение. Так было до 1938 года, когда Александр и Маргарита решили посетить в Волоколамске старца архимандрита Зосиму Нилова. Разговор с ним изменил супругов. Теперь они каждое воскресенье посещали богослужение, хотя для работников народного образования это было особенно опасно.
Μετά την εγκαθίδρυση της σοβιετικής εξουσίας, οι νέοι μετακόμισαν στο Πούσκινα, κοντά στην Μόσχα. Εκεί γεννήθηκε η κόρη τους, Όλγα. Η Μαργαρίτα Γευγένιευνα Βρήκε δουλειά ως νηπιαγωγός και ο Αλεξάνδρ δίδασκε στο σχολείο. Το 1926 διορίστηκε διευθυντής του ορφανοτροφείου και του έδωσαν ένα διαμέρισμα τριών δωματίων. Το ζευγάρι ζούσε την ζωή των συνηθισμένων σχεδιωτικών υπαλλήλων, προσπαθώντας να μην διαφημίζει την πίστη και την καταγωγή του. Αυτό συνέβη μέχρι το 1938, όταν ο Αλεξάνδρ και η Μαργαρίτα αποφάσισαν να επισκεφθούν τον γέροντα αρχιμανδρίτη Ζωσιμά Νίλοφ στο Βολοκαλάμσκ. Μια συζήτηση μαζί του άλλαξε το ζευγάρι. Πλέον παρακολουθούσαν τη θεία λειτουργία κάθε Κυριακή, παρόλο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους εργαζόμενους στην δημόσια εκπαίδευση.
В конце войны Александра Витилёва пригласили преподавать в Московскую духовную академию. Он уже давно думал о священстве, и это приглашение воспринял как Божий промысел. Посоветовавшись с духовником, Александр решил принять сан. Жене и дочери он сказал: «Семья священника – это маленькая домашняя церковь, члены которой должны служить ближним».
Στο τέλος του πολέμου, ο Αλεξάνδρ Βιτιλιώβ προσκλήθηκε να διδάξει στην Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας. Είχε σκεφτεί από καιρό την αιρωσύνη και εξέλαβε αυτήν την πρόσκληση ως πρόνοια του Θεού. Αφού συμβουλεύτηκε τον εξομολογητή του, ο Αλεξάνδρ αποφάσισε να δεχτεί την διακονία. Στην σύζυγο και την κόρη του είπε: «Η οικογένεια ενός ιερέα είναι μια μικρή οικιακή εκκλησία, τα μέλη της οποίας πρέπει να υπηρετούν των πλησίων τους».
Отец Александр служил в нескольких храмах Москвы и везде пользовался любовью прихожан. Как говорит в своих воспоминаниях дочь священника, Ольга Витилёва, духовные чада не давали ему буквально ни минуты покоя. Часто до глубокой ночи он задерживался в храме, чтобы принять чью-то исповедь или поговорить с человеком. Супруге, дожидавшейся его, он говорил: «Голубушка моя, прости, что заставляю тебя волноваться, но я не могу иначе, я священник». Маргарита Евгеньевна вздыхала, смотрела на него любящими глазами и обнимала супруга.
Ο πατέρ Αλεξάνδρ υπηρέτησε σε πολλές εκκλησίες της Μόσχας και αγαπήθηκε από τους ενωρίτες παντού. Όπως αναφέρει στα απομνημονεύματά της η κόρη του ιερέα, Όλγα Βιτιλιώβα, τα πνευματικά του παιδιά δεν του έδωσαν κυριολεκτικά ούτε μία στιγμή ανάπαυσης. Συχνά, μέχρι αργά το βράδυ, παρέμεινε στο ναό για να εξομολογηθεί κάποιος ή να μιλήσει σε κάποιον. Στην σύζυγό του που τον περίμενε έλεγε: «Αγάπη μου, συγχώρεσέ με που σε έκανα να ανησυχείς, αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, είμαι ιερέας». Η Μαργαρίτα Ευγένιευνα αναστέναξε, τον κοίταζε με μάτια αγάπης και αγκάλιαζε τον σύζυγό της πάντα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота и то библию тон библию.
Левиафан.
Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревку схватить за язык его? Говорит Господь в книге Иова. Упоминается Левиафан и в других библейских текстах. Кем же был этот загадочный зверь? На протяжении многих веков ученые высказывали самые разные гипотезы. Французский теолог Самуэль Башар, живший в 17 веке, был убежден, что чудовище это – большой нильский крокодил. Блистательный эрудит и филолог, Башар написал два фундаментальных исследования Библии – «Священная география» и «Труд о животных Священного Писания». На долгие годы его версия стала преобладающей, но далеко не все исследователи с ней согласны. Рассказывает преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий.
Борис, на травиксис тон левиафан ме мия равдо, ке мена схини на арпаксис тен глоса ду, лео кириос, сто библио ту Иов. О левиафан анаферете ке се алла библика кимена. Пьо итан омос авто то мистериоде стерио? Για πολλούς αιώνες, οι επιστήμονες έχουν εκφράσει διάφορες υποθέσεις. Ο Γάλλος θεολόγος Σαμουέλ Μποσάρ, που έζησε τον 17ο αιώνα, ήταν πεπισμένος ότι το τέρας Λεβιάθαν είναι ένας μεγάλος κροκόδιλος του Νείλου. Λαμπρός, πολυμαθής και φιλόλογος, ο Μπόσαρ έγραψε δύο δεθεμελιώδεις μελέτες για την Βίβλο, την Ιερή Γεωγραφία και την Πραγματεία για τα Ζώα της Αγίας Γραφής. Για πολλά χρόνια η δική του εκδοχή ήταν η επικρατέστερη, όμως δεν συμφωνούν όλοι οι μελετητές με αυτήν. Ο καθηγητής του Τμήματος των Βιβλικών Σπουδών της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, ο ιερέας Δημήτρη Μπαρίτσκι, μας λέει τα εξής.
Подробное описание Левиафана мы встречаем в книге Иова. Круг зубов его – ужас, крепкие щиты его – великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. Согласитесь, огнедышащих крокодилов, из ноздрей которых идет дым, а из пасти пламя, на земле не существует и не существовало.
Στο βιβλίο του Ιώβ βρίσκουμε μια λεπτομερή περιγραφή του Λεβιάθαν. Ο κύκλος των δοντιών του είναι τρόμος. Οι ισχυρές ασπίδες του είναι λαμπρότητα. Είναι στερεωμένες μεταξύ τους σαν μια σταθερή σφραγίδα. Η μία αγγίζει στενά την άλλη, έτσι ώστε ο αέρας να μην περνά ανάμεσά τους. Η μία βρίσκεται σφιχτά μαζί με την άλλη, αλληλοσυνδεδεμένες μεταξύ τους και δεν απομακρύνονται. Από το φτέρνισμά του φαίνεται φως. Τα μάτια του είναι σαν τις βλεφαρίδες της αυγής. Από το στόμα του βγαίνουν φλόγες, σπίθες φωτιάς και από τα ρουθούνια του βγαίνει καπνός, σαν από καζάνι ή ένα καζάνι που βράζει. Η αναπνοή του θερμαίνει κάρβουνα και από το στόμα του βγαίνουν φλόγες. Εδώ θα συμφωνήσετε ότι οι κροκόδιλοι που βγάζουν φωτιά από το στόμα ή από τα ρουθούνια των οποίων βγαίνει καπνός δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν στη γη.
Есть и другие серьезные причины сомневаться в том, что Левиафан – это крокодил. В книге Иова о нем говорится как о морском животном. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь, оставляет за собой светящуюся стезю. Бездна кажется сединою. Единственный морской вид крокодила обитает далеко от Средиземного моря, на побережье Юго-Восточной Азии и многочисленных Тихоокеанских островов. Наконец, еще одно возражение вытекает из риторического вопроса Иову. «Можешь ли ты удою вытащить Левиафана?» Подразумевается, что сделать это невозможно. Однако нам известно, что нильских крокодилов ловили еще в Древнем Египте и ловят в разных странах до сих пор. Никакого мистического ужаса у охотников эти опасные животные не вызывают.
Υπάρχουν και άλλοι σοβαροί λόγοι για να αμφιβάλλουμε ότι ο Λεβιάθαν είναι κροκόδιλος. Το βιβλίο του Ιώφ μιλά για αυτόν ως θαλάσσιο ζώο. Βράζει την Άβυσσο σαν καζάνι και μετατρέπει την θάλασσα σε βρασμένη αληφή. Αφήνει πίσω του ένα φωτεινό μονοπάτι. Η Άβυσσος φαίνεται γκρίζα. Το μοναδικό θαλάσσιο είδος κροκόδιλου κατοικεί μακριά από τη Μεσόγειο, στις ακτές της Νοτιοανατολικής Ασίας και σε πολυάριθμα νησιά του Ειρηνικού. Τέλος, μια άλλη αντίρρηση πηγάζει από τη ρητορική ερώτηση του Ιώβ. Μπορείς να ξεριζώσεις τον Λεβιάθαν? Το υπονοούμενο είναι ότι είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι οι κροκόδιλοι του Νείλου πιάνονταν στην αρχαία Αίγυπτο και εξακολουθούν να πιάνονται σε διάφορες χώρες. Καμία μυστικιστική φρίκη των κυνηγών δεν προκαλούσε αυτά τα επικίνδυνα ζώα.
Может быть, Левиафан – это дракон? Современная наука считает этого зверя вымышленным. Однако в Священном Писании он не раз упоминается как вполне реальный. Например, в книге пророка Даниила говорится о том, что в Вавилоне пророк Даниил убил дракона, которому поклонялись местные жители.
Ίσως ο Левиафан είναι ένας δράκος. Η σύγχρονη επιστήμη θεωρεί αυτό το θηρίο φανταστικό. Αλλά στις Αγίες Γραφές δεν αναφέρεται ούτε μία φορά ως αρκετά πραγματικό. Για παράδειγμα, στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ αναφέρεται ότι στην Βαβυλώνα ο προφήτης Δανιήλ σκότωσε έναν δράκο που λάτρευαν οι ντόπιοι.
В переводе на русский язык с древнееврейского слово «левиафан» означает «скрученный», «свитый». Вряд ли речь идет о драконе. Скорее, о гигантской морской рептилии, которая имеет на своем теле броню. Те самые крепкие щиты, о которых говорит книга Иова. И вместе с этим эта рептилия может скрутиться, как змея. Кроме того, если верить Писанию, Левиафан, несмотря на свою мощь и чудовищные размеры, служил пищей. В третьей книге Ездры говорится: «Бог создал Левиафана, чтобы он был пищею». В 73-м псалме мы читаем такие строки: «Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Эти слова перекликаются с иудейским преданием, согласно которому мясо Левиафана будут вкушать праведники на пиру после победы Мессии. Вряд ли все это могло относиться к драконам или динозаврам.
Η εβραϊκή λέξη «Λεβιάθαν» σημαίνει «στριμμένος», «τυλιγμένος», δηλαδή κάτι που είναι δύσκολο να θεωρηθεί δράκος. Μάλλον πρόκειται για ένα γιγάντιο θαλάσσιο ερπετό, το οποίο έχει κάτι σαν πανοπλία στο σώμα του, πολύ ισχυρές ασπίδες για τις οποίες μελά το βιβλίο του Ιώβ. Και μαζί με αυτές τις ασπίδες μπορεί να ελύεται σαν φίδι. Επιπλέον, αν πιστέψουμε τις γραφές, ο Λεβιάθαν παρά τη δύναμή του και το τετρατώδες μέγεθός του, χρησίμευε. Στο τρίτο βιβλίο του Έσδρα αναφέρεται ότι ο Θεός δημιούργησε τον Λεβιάθαν για να γίνει τροφή. Στον Ψαλμό 73 διαβάζουμε τις εξής γραμμές. «Συνέτριψες το κεφάλι του Λεβιάθαν, τον έδωσες για τροφή στους ανθρώπους της ερήμου». Τα λόγια αυτά απηχούν την εβραϊκή παράδοση, σύμφωνα με την οποία το κρέας του Λεβιάθαν θα καταναλωθεί από τους δίκαιους σε μια γιορτή μετά την νίκη του Μεσσία. Είναι απίθανο όλα αυτά να αναφέρονται σε δράκους και δεινοσαύρους.
Более всего подходит под описание Левиафана огромный морской змей. Обратимся к книге пророка Исаии. В ней сказано следующее. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Но современной науке такое животное, как гигантский морской змей, неизвестно. Ни прямо бегущий по волнам, ни изгибающийся меж них. Все это наталкивает на мысль, что Левиафан – это какое-то неведомое нам, но хорошо известное древним людям могучее существо. Вероятно, оно давно перестало существовать, однако его образ так поражал авторов Библии, что они отождествляли его с той единственной силой, которая могла бросить вызов Творцу. Левиафан стал олицетворять силы зла, которые в конце времени – будут уничтожены Богом.
Η πιο κατάλληλη περιγραφή του Λεβιάθαν είναι ένα τεράστιο θαλάσσιο φίδι. Αν ανατρέξουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, λέει τα εξής. Κατά την ημέρα εκείνη, ο Κύριος θα χτυπήσει με το σπαθί του, βαρύ, μεγάλο και δυνατό, τον Λεβιάθαν, το φίδι που τρέχει ευθεία, τον Λεβιάθαν, το φίδι που λυγίζει, και θα σκοτώσει το θαλάσσιο τέρας. Αλλά ένα τέτοιο ζώο, όπως ένα γιγάντιο θαλάσσιο φίδι, είναι άγνωστο στην σύγχρονη επιστήμη. Ούτε να τρέχει ευθεία πάνω στα κύματα, ούτε να λυγίζει ανάμεσα σε αυτά. Όλα αυτά οδηγούν στην ιδέα ότι ο Λεβιάθαν είναι κάποιο πανίσχυρο πλάσμα άγνωστο σε εμάς, αλλά γνωστό στους αρχαίους ανθρώπους. Πιθανώς έχει πάψει να υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο η εικόνα του εντυπωσίασε τόσο πολύ τους συγγραφείς της βίβλου, ώστε τον ταύτισαν με την μόνη δύναμη που θα μπορούσε να προκαλέσει τον δημιουργό. Ο Λεβιάθαν έφτασε να αντιπροσωπεύει τις δυνάμεις του κακού που θα καταστρέφονταν από τον Θεό στο τέλος του κόσμου.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис.
Иван Харитоненко.
Жители украинского города Сумы о сахарозаводчике Иване Харитоненко говорили только в превосходных степенях. Для них он был примером того, каких высот можно достичь при желании и упорном труде. Иван Герасимович, крестьянский сын, сумел стать миллионером, но при этом оставался невероятно скромным, добрым гением Сум и очень интересным человеком, как говорил о нем Чехов.
Οι κάτοικοι της ουκρανικής πόλης Σούμη μιλούσαν για τον παραγωγό ζάχαρης Ιβάν Χαριτόνινκο μόνο με υπερθετικούς χαρακτηρισμούς. Για αυτούς ήταν ένα παράδειγμα του τι ύψη μπορεί να επιτευχθούν με την επιθυμία και τη σκληρή δουλειά. Ο Ιβάν Γεράσιμοβιτς, γιος ενός χωρικού, κατάφερε να γίνει εκατομμυριούχος, αλλά παρέμεινε απίστευτα σεμνός, προστάτης του Σούμη και ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, όπως είπε γι' αυτόν ο Τσέχοφ.
Заботами Харитоненко Сумы из провинциального городка превратились в крупный промышленный центр. Работать Иван начал еще ребенком. Был в услужении у купцов, ездил по ярмаркам, скупал товары. В 1849 году он оказался в городе Сумы и, полюбив его, остался здесь навсегда. К тому времени у Харитоненко имелся небольшой капитал. Он начал покупать земли у разорившихся помещиков и строить на них сахарные заводы. Дела шли в гору, и со временем Предприятие Харитоненко по производству рафинада в Сумах стало считаться одним из лучших среди заводов этого профиля в России.
Χάρη στην φροντίδα του Ιβάν Χαριτόνινκα, το Σούμι μετατράπηκε από επαρχιακή πόλη σε μεγάλο βιομηχανικό κέντρο. Ο Ιβάν άρχισε να εργάζεται από παιδί. Ήταν στην υπηρεσία των εμπόρων, ταξίδευε σε πανηγύρια και αγόραζε εμπορεύματα. Το 1849 βρέθηκε στην πόλη Σούμι και αφού την ερωτεύτηκε, έμεινε εδώ για πάντα. Μέχρι τότε, ο Χαριτόνινκα διέθετε ένα μικρό κεφάλαιο. Άρχισε να αγοράζει εκτάσεις από τους κατεστραμμένους γεωκτήμονες και να χτίζει σε αυτές εργοστάσια ζάχαρης. Οι δουλειές ανθούσαν και με τον καιρό η επιχείρηση του Χαριτόνινκα για την παραγωγή ραφινάδας στο Σούμι έγινε μία από τις καλύτερες μεταξύ των εργοστασίων αυτού του προφίλ στην Ρωσία.
Иван Герасимович никогда не забывал своего нищего детства, в роскоши не купался и жалел бедняков. Сочувствие подкреплялось делами. Харитоненко стал крупным благотворителем. На своих заводах строил больницы для рабочих и школы для их детей. Все его сотрудники имели право на бесплатную медицинскую помощь, на пенсии по старости и увечьям.
Иван Герасимович не забывал никогда την παιδική του ηλικία, που πέρασε στην φτώχεια. Δεν κολυμπούσε στην πολυτέλεια και λυπόταν τους φτωχούς. Η συμπάθειά του ενισχύθηκε με πράξεις. Ο Χαριτόνινκα έγινε μεγάλος φιλάνθρωπος. Στα εργοστάσια του έκτισε νοσοκομεία για τους εργάτες και σχολεία για τα παιδιά τους. Όλοι οι εργαζόμενοι του είχαν δικαίωμα για δωρεάν ιατρική περίθαλψη, συντάξεις για τα γυρατιά και τραυματισμούς.
Заботясь о том, чтобы дети из бедных семей получали профессии, Иван Герасимович построил в городе Сумы реальное училище, а при нем Александро-Невскую церковь. Пожертвовал крупную сумму на реконструкцию Спасо-Преображенского собора. Будучи религиозным человеком, Харитоненко опекал храмы, дарил им утварь и иконы. В селе Нижняя Сыроватка, где Иван Герасимович родился, он возвел каменную Тихоновскую церковь. В 1886 году Сумы украсило трехэтажное здание духовного училища. Строительство полностью профинансировал Харитоненко. А в Харькове, при местной духовной семинарии, он открыл церковно-приходскую школу и выстроил красивый собор Свято-Троицкий.
Фрондизуя στα παιδιά από φτωχές οικογένειες να αποκτούν επαγγέλματα, ο Иван Герасимович έκτισε ένα σχολείο στο Σούμι. Και σε αυτό έκτισε την εκκλησία του Αλεξάνδρα Νιεύσκη. Δώρησε ένα μεγάλο ποσό για την ανοικοδόμηση του καθεδρικού ναού της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Όντας θρησκευόμενος άνθρωπος, ο Χαριτόνινκα προτρόναρε τις εκκλησίες, τους έδινε συσκεύη και εικόνες. Στο χωριό Νίζνεα Σιραβάτκα, όπου γεννήθηκε ο Ιβάν Γεράσιμοβιτς, ανήγερε μια πέτρινη εκκλησία του Τίχανοφ. Το 1886 το Σούμι διακοσμήθηκε με ένα τριώροφο κτίριο της θεολογικής σχολής. Η κατασκευή χρηματοδοτήθηκε πλήρως από τον Χαριτόνινκα και στο Χάρκοβο. Στην τοπική θεολογική σχολή άνοιξε μια ενωριακή σχολή και έκτισε έναν όμορφο καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος.
Иван Герасимович, беззаветно любя Сумы, отлично знал, в чем нуждается город, и благоустраивал его. Нужно было замостить улицы, Харитоненко оплачивал материалы и работу. Понадобилась пожарная команда, он организовал ее и оснастил всем необходимым. Открыл детский приют, пожертвовав сиротам 240 тысяч рублей. Много помогал крестьянам и говорил: «Бог дал мне средства проявить хотя бы в скромном деле мои симпатии к тому люду, которому я имею счастье принадлежать».
Ο Иван Герасимович, που αγαπούσε ολόψυχα το Σούμι, ήξερε πολύ καλά τι χρειαζόταν η πόλη και τη βελτίωνε. Οι δρόμοι έπρεπε να ασφαλτοστρωθούν. Ο Χαριτόνινκο πλήρωσε για τα υλικά και τις εργασίες. Χρειαζόταν μια πυροσβεστική υπηρεσία. Την οργάνωσε και την εξόπλισε με όλα τα απαραίτητα. Άνοιξε ένα ορφανοτροφείο για παιδιά, δωρίζοντας το ποσό των 240.000 ρουβλιών για τα ορφανά. Βοηθούσε πολύ τους αγρότες και είπε: «Ο Θεός μου έδωσε τα μέσα για να δείξω, έστω και με έναν μέτριο τρόπο, τη συμπάθειά μου προς τους ανθρώπους, στους οποίους έχω την τύχη να ανήκω».
В 1891 году Харитоненко умер. В завещании он оставил крупную сумму на благотворительные цели, просил построить детскую больницу, собственную дачу и 500 000 рублей отписал кадетскому корпусу. А семье, кроме состояния, завещал свой главный нравственный принцип – любовь к Богу, к людям, друг к другу и к родному городу.
Το 1891 ο Χαριτόνινκα πέθανε. Στην διαθήκη του άφησε ένα μεγάλο ποσό για τους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ζήτησε να χτιστεί ένα νοσοκομείο για παιδιά. Το εξοχικό του και 500.000 ρούβλια τα έδωσε στο Σώμα των Δοκίμων. Εκτός από την περιουσία του, κληροδότησε στην οικογένειά του την κύρια ηθική του αρχή. Την αγάπη προς τον Θεό, προς τους ανθρώπους, ο ένας προς τον άλλο και προς την γενέθλια πόλη του.
15 000 человек провожали Ивана Герасимовича в последний путь. Прибыл в Сумы и харьковский архиепископ Амвросий. После смерти благотворителя сумчане решили поставить ему памятник и написали царю прошение без разрешения императора возводить монументы лицам недворянского происхождения запрещалось. Николай II ответил тем, что посмертно возвел Харитоненко в дворянское звание. И в 1899 году на главной площади Сум появилась бронзовая фигура благотворителя. В 1924 ее разрушили, а спустя 74 года восстановили и вернули на законное место.
15 000 άνθρωποι похеречен тон Иван Герасимович στο τελευταίο του ταξίδι. Ο αρχιεπίσκοπος του Χάρκοβα Αμβρόσιος ήρθε επίσης στο Σούμι. Μετά τον θάνατο του Βεργέτη, οι πολίτες του Σούμι αποφάσισαν να του ανοιγείρουν ένα μνημείο και έκαναν αίτηση στον Τζάρο, επειδή απαγορευόταν να ανοιγείρονται μνημεία σε πρόσωπα μη ευγενικής καταγωγής χωρίς την άδειά του. Ο Νικόλαος Β' ανταποκρίθηκε, αναγορεύοντας με τα θανάτια τον Χαριτονιένκα ευγενή. Το 1899 μια χάλκινη φιγούρα του Ευεργέτη εμφανίστηκε στην κεντρική πλατεία του Σούμι. Το 1924 καταστράφηκε. Αλλά 74 χρόνια αργότερα αποκαταστάθηκε και επέστρεψε στην θέση που της ανήκε.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Dante Gabriel Rossetti. Ευαγγελισμός.
Маргарита Константиновна, приветствую вас с днем рождения.
Маргарита Константиновна, хэрете, хроня пола.
Андрей Борисович, здравствуйте, спасибо большое. Проходите, располагайтесь.
Андрей Борисович, я сас, сас эвхаристо поли. Перасте меса, волевтите.
Позвольте вам подарить художественный альбом Данте Габриэля Россетти.
Эпитрепсте му на сас дорису на альбом технис, то Данте Габриэл Россетти.
Как же я вам благодарна, дорогой мой человек, какое изумительное качество печати, безупречная цветопередача, богатая подборка. Репродукция картины Благовещения есть. Я рада.
Μα πόσο σου είμαι ευγνώμων, αγαπητέ μου άνθρωπε. Τι καταπληκτική ποιότητα εκτύπωσης, άψογη αναπαραγωγή χρωμάτων, πλούσια επιλογή. Έχω την αναπαραγωγή του πίνακα Ευαγγελισμός. Είμαι τόσο ευτυχισμένη.
А полотно, которое еще называют «Сея раба Господня», одно из знаковых произведений Россетти.
Ο камβάς που ονομάζεται επίσης «Ιδού, Ιδούλη του Κυρίου» είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Ρωσέτη.
Знаковых? Что вы имеете в виду?
Σημαντικά? Τι εννοείτε?
А то, что в этом полотне отразились все особенности творчества художника. И яркие, свежие тона. И отступление от академических традиций живописи в сторону простоты и искренности.
Το γεγονός ότι ο πίνακας αυτός αντικαταπτρίζει όλες τις ιδιαιτερότητες του έργου του καλλιτέχνη και τα φωτεινά, φρέσκα χρώματα και την απομάκρυνση από τις ακαδημαϊκές παραδόσεις της ζωγραφικής προς την απλότητα και την ειλικρίνεια.
В 1850 году Rossetti представил картину Благовещение на выставке в Лондоне в Королевской академии художеств. И его обвинили в отступлении не только от академизма, но и от христианского канона. Богородица на полотне выглядит испуганной. Этот факт общественность сочла слишком вольной трактовкой евангельского сюжета.
Το 1850 ο Ρωσέτη παρουσίαζε τον πίνακα Ευαγγελισμό σε μια έκθεση στο Λονδίνο, στην Βασιλική Ακαδημία Τεχνών, και κατηγορήθηκε για παρέκκληση όχι μόνο από τον ακαδημαϊσμό, αλλά και από τον χριστιανικό κανόνα. Η Παναγία στον καμβά μοιάζει φοβισμένη. Γεγονός που το κοινό θεώρησε πολύ ελεύθερη ερμηνεία της ευαγγελικής ιστορίας.
Rossetti отличает предельная правдивость. А испуг вполне возможен, как первая реакция на призыв стать матерью Мессии. Мария, конечно же, чаяла этого, но едва ли она представляла, что станет беременной, оставаясь девственной. Помните, в Евангелии от Луки она говорит: «Как это будет, если я мужа не знаю?»
Ο Ρωσέτη χαρακτηρίζεται από την μέγιστη ειλικρίνεια και η απορία είναι πολύ πιθανή ως πρώτη αντίδραση στο κάλεσμα να γίνει μητέρα του Μεσσία. Η Μαρία φυσικά το επιθυμούσε διακαώς, αλλά δύσκολα φανταζόταν ότι θα είναι έγκυος ενώ θα παραμείνει παρθένα. Θυμηθείτε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, το οποίο μας λέει «Πώς έστε τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω».
Но эти слова предполагают растерянность, а не испуг.
Μα αυτά τα λόγια υποδηλώνουν σύγχυση, όχι φόβο.
О, женщине, зачавшей ребенка вне брака, в древнем Израиле грозила смертная казнь через побивание камнями. Тут есть чего испугаться. Но Пречистая Дева, презрев страхи и сомнения, говорит свое «да», судьбоносное для всего человечества, для каждого из нас.
Мия гинека, που συνέβλαβε παιδί εκτός γάμου στο αρχείο Ισραήλ, αντιμετώπιζε τη θανατική ποινή με λιθοβολισμό. Υπάρχει κάτι που πρέπει να φοβάται. Αλλά η Παναγία, περιφρονώντας τους φόβους και τις αμφιβολίες, λέει το ναι. Μοιραίο για όλη την ανθρωπότητα, για τον καθένα από εμάς.
Получается, что художник хотел напомнить, как дорого стоят слова Богородицы сия раба Господня, ставшие вторым названием картины.
Αποδεικνύεται ότι ο καλλιτέχνης ήθελε να επενθυμίσει πόσο ακριβά είναι τα λόγια της Παναγίας «Ιδού η δούλη του Κυρίου», τα οποία έγιναν ο δεύτερος τίτλος του πίνακα?
Конечно. На полотнах Россетти нет случайных штрихов, ведь символизм – это еще одна примета его художественного стиля.
Φυσικά. Δεν υπάρχουν τυχαίες πινελιές στους καμβάδες του Ρωσέτη, διότι ο συμβολισμός είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα του καλλιτεχνικού του ύφους.
Подождите, подождите, давайте я попробую по памяти перечислить все говорящие детали на картине Россетти. Белые одежды Марии и Архангела символизируют чистоту, непорочность. Голубой цвет в иконописи знаменует Богородицу, как ту, что соединила небо с землей. Но у Россетти дева только готовится принять свою миссию, поэтому голубое полотно мы видим у нее за спиной в виде ширмы. Сама ширма, надо полагать, символизирует то, что пока скрыто от Марии, но скоро станет для нее новой реальностью.
Περιμένετε, περιμένετε. Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να απαριθμίσω από μνήμης όλες τις αποκαλυπτικές λεπτομέρειες στην ζωγραφική του Ρωσέτη. Τα λευκά ενδύματα της Μαρίας και του Αρχαγγέλου συμβολίζουν την αγνότητα, την καθαρότητα. Το μπλε χρώμα στην εικονογραφία δείχνει στην Παναγία ως εκείνη που ένωσε τον ουρανό με τη γη. Αλλά στον πίνακα του Ρωσέτη η Παναγία ετοιμάζεται μόνο να δεχθεί την αποστολή της. Γι' αυτό και βλέπουμε ένα μπλε ύφασμα πίσω από την πλάτη της σε μορφή παραβάν. Το ίδιο το παραβάνι πρέπει να υποθέσουμε ότι συμβολίζει αυτό που είναι ακόμη κρυμμένο από τη Μαρία, αλλά που σύντομα θα γίνει μια νέα πραγματικότητα για αυτήν.
А саму реальность олицетворяет красное полотно, вытканное девой. Эта ткань висит так, что вышитая на ней лилия оказалась бутонами вниз. Белые цветы словно корни, а стебель с поперечными горизонтальными побегами похож на ствол. Вот так символично на картине представлено древо, из которого будет изготовлен крест, орудие казни Христа и знамя победы над смертью.
Και η ίδια η πραγματικότητα προσωποποιείται από το κόκκινο πανί που έπλεξε η Παναγία. Το ύφασμα αυτό κρέμεται με τέτοιο τρόπο, όπου ο κρίνος είναι κεντυμένος πάνω του να έχει τα μπουμπούκια προς τα κάτω. Τα λευκά άνθη είναι σαν ρίζες και το στέλεχος με τους εγκάρσιους οριζόντιους βλαστούς είναι σαν κορμός. Έτσι συμβολικά η εικόνα αναπαριστά το δέντρο από το οποίο θα γίνει ο Σταυρός, το όργανο της εκτέλεσης του Χριστού και το λάβαρο της νίκης επί του θανάτου.
Удивительное открытие вы помогли мне сделать, Андрей Борисович. Ах, нет у меня возможности поехать в Лондон в галерею Тейт, где выставлено полотно Данте Габриэля Россетти, но зато теперь у меня есть альбом с репродукцией Благовещения.
Каталогические анакалипсис. Με βοηθήσετε να κάνω, Αντρέι Μπαρίσεβιτς. Αχ, δεν έχω την ευκαιρία να πάω στο Λονδίνο, στην πινακοθήκη Τέιτ, όπου εκτίθεται ο πίνακας του Ντάντε Γκάμπριελ Ρωσέτη. Αλλά τώρα έχω ένα άλμπουμ με μια αναπαραγωγή του Ευαγγελισμού.
Да, к этой картине стоит возвращаться. Размышление над ее сюжетом дарит то теплое чувство благодарности Пресвятой Богородицы, который позволяет молиться и жить.
Ναι, σε αυτό τον πίνακα αξίζει να επιστρέψουμε. Η σκέψη πάνω σε αυτό το θέμα δίνει αυτό το ζεστό αίσθημα ευγνωμοσύνης προς την Παναγία, το οποίο βοηθά στην προσευχή και μας βοηθά να ζούμε επίσης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.